Božena Němcová, Babička. Část devátá. A kdo byla ta Sibyla? Ptala se Adélka. Sibyla byla moudrá žena, která uměla předpovídat budoucnost. A co předpověděla? Ptali se chlapci. Nejednou jsem vám to již povídala, řekla babička. My to už zapomněli, to si ale máte pamatovat. Já si, babičko, mnoho z toho pamatovala, pravila Barunka, která babičku velmi pozorně poslouchávala. Vidíte, Sibyla prorokovala, že přijde na českou zem mnoho bídy, že budou vojny, hlad, mor, nejhůř, ale že bude tenkrát, až nebude otec synu, syn otci, bratr bratru rozumět, až nebude platit slovo ani slib, takže bude nejhůř. Tak prý česká země má být na koňských kopitech roznesena. Dobře, jsi si to pamatovala, ale pánbu nedej, aby to kdy bylo, vzdychla babička. Barunka, klečíc u nohou babičky, sepjaté ruce na jejich kolenou, jasné oči důvěrně na vážnou tvář upřeny majíc, ptala se dále. Jaké to je proroctví, co jste nám povídala? Víte, o Blaništích rytířích a o svatém Václavu a svatém Prokopu. To je proroctví slepého mládence zase, odpověděla babička. Ach, babičko, já mám někdy takový strach, že vám ho ani vypovědít nemohu. Víte, vy byste také nechtěla, aby česká země na koňských kopitech roznesena byla? Bláhová! Jak bych mohla takové neštěstí chtít? Vždyť se každý den modlíme za zdar české země. Vždyť je to naše matka. No, tedy, když bych viděla matku ve skázu upadat, mělo by mi to být jedno stejné? Což byste vydělali, kdyby vám někdo chtěl maminku zabít? Křičeli bychom a plakali, ozvali se chlapci a Adélka. Jste děti, usmála se babička. To bychom jí pomáhat museli, vidíte, babičko, řekla Barunka a oko jí zahořelo. Tak, děvče, tak, to je to pravé. Křik a pláč nic nepomáhá, pravila stařena a položila ruku na hlavu vnučky. Ale babičko, my jsme přece malí, jak bychom mohli pomoci? Mínil Jan, jehož mrzelo, že babička málo o něm soudí. Nevíte, co jsem vám povídala o malém Davídkovi, který skolil Goliáše? Vidíte, i ten malý mnoho může, když má pevnou důvěru v Boha. Pamatujte si, až vyrostete, půjdete do světa, poznáte zlé i dobré, budou vás svádět, přijdete do pokušení, pak si vzpomeňte na svou babičku, co vám říkávala, když s vámi chodívala. Víte, že jsem zanechala dobré živobytí, které mi pruský král podával a raději pracovala do úpadu, než abych si byla nechala děti od cizí. Milujte tedy i vy českou zem, co matku svoji nade všecko. Pracujte pro ní jako hodné děti a proroctví, jehož se bojíte, se nevyplní. Já se vás co mužných nedočkám, ale naděju se, že na babičina slova pamatovat budete, to řekla babička pohnutým hlasem. Babičko, já je nikdy nezapomenu, šeptala Barunka, schovávajíc tvář do babiččina krý. Chlapci tu stáli mlčky. Oni slovům babičky nerozuměli tak jako Barunka. Adélka pak, přitulíc se k babičce, plačtivě povídala. Ale babičko, vy přece neumřete, víte, že ne? Všecko je na světě do času, milá děvečko. I na mne pán Bůh zavolá, odpověděla babička Adélce, vroucně jí k sobě přivinou. Mlčky tak chvíli zůstaly. Babička se zamyslila, děti nevěděli, jak začít. Tu slyšeli nad sebou šumot křídel. A když pozdvihli zraky vzhůru, viděli povětřím veslovat hejno ptáku. To jsou divoké husy, pravila babička. Těch neletí nikdy mnoho, jedna rodina jen. a mají v letu jiné řadění. Podívejte se, dvě letí napřed, dvě vzadu, ostatní vždy jedna vedle druhé, na délku nebo na šířku, ledaže se někdy do půlkola zatočí. Kavky, vrány, vlaštovice letí ve velikých hejnech, několik jich letí napřed, ti hledají místa k odpočinku pro druhé, a vzadu a po stranách letí stráž, která hájí včas nebezpečenství samičky a mláďata, neboť se mnohdy setkají s nepřátelským hejnem a pak začne vojna. Ale babičko, jak pak mohou vést ptáci vojnu, když nemají rukou, aby mohli držet šavle a flinty, tázal se Vilím. Ti vedou vojnu svým způsobem a přirozenou jim zbraní. Zobáky sekají se a křídloma tlukou do sebe tak krutě jako lidé ostrou zbraní. Při každé jich při takových vojnách mnoho spadne. To jsou hloupí, povídal Jan. Inu, milý hochu, lidé mají rozum. A také se perou pro málo a pro nic, až se uperou k smrti, odpověděla babička vstanou z lavičky a pobídnouc děti k odchodu. Podívejte se, slunce je na sklonku a zachází v šarlatu. Bude zítra pršet, obrátí se pak horám, dodala. A Sněžka má taky čep. Chudák pan Bayer. Ten zase vystojí, když musí chodit do lesa, útrpně řekl Vilím, vzpomena si na krkonošského myslivce. Každý stav má své obtíže a kdo jaký si zvolí, musí už snášet i zlé s dobrým, kdyby tu i o krk šlo, řekla babička. A já budu přece myslivcem a půjdu k panu Bayerovi vesele, řekl Jan a pustě do povětří draka hnal se z vrchu dolů a Vilím za ním, neboť se ozývalo sezvánění stáda, jež kravař z louky domů hnal. A děti měli radost z těch krásných krav a zvláště z těch, co šli vpředu stáda a na červených kožených obojkách mosazné zvonce nesli, které měli každý jiný hlas. Však to bylo na nich vidět, že tomu vyznamenání rozumějí. Pyšně hlavami pohazovali ze strany na stranu a rozhoupané zvonky si mile přizvukovali. Adelka, vidoucí jít, hned si začala notovat. Hou a hou, krávy jdou, nesou mléko smetanou a táhla babičku z vrchu. Babička se ale ohlížela po barunce, která stále ještě stála na vrchu. Ona se byla zahleděla na oblohu. Na níž se tvořily blíže západu ty nejkrásnější obrazy. Tu vystupují na světlé půdě tmavé hory v ohromných rysech, podivných forem. Tu dlouhé hřbety lesů, tu malé vrchy a na nich hrady a kostelíčky. Tu na rovině zdvíhají se štíhlé sloupy a oblouky bran jako řecké stavby. Západu pak rudá zář lemována je zlatými hieroglyfami a arabeskami. A ty hory, lesy i hrady se rozcházejí a podivnější ještě formy se na jejich místě tvoří. Děvčeti se to tak líbí, že volá babičku nahoru. Babiče se ale nechce ještě jednou navrch. Praví, že nemá již mladé nohy a děvče pak musí sejít k ostatní. O všech svatých ráno šli děti babičce jako obyčejně naproti a povídali si po cestě. Dnes nám přinese babička z kostela svíčičky. A přinesla babička svíčičky. Když nemůžeme jít na hřbitov obětovat za dušičky, rozsvítíme si je doma, pravila. Tak slavila každý rok slavnost za zemřelé s dětmi jenom v domácnost. Na dušičky u večer přilepila rozžaté svíčičky po stole, při každé jmenujíc dušičku, za kterou ji rozsvěcuje. Ku konci přilepila několik ještě bezejména škouc, ty ať hoří za ty, na něž nikdo už nepamatuje. Babičko, já taky jednou rozsvítím za tu nešťastnou svatbu v Hrtinském lese. Rozsvěť, rozsvěť, divečko, modlitba naše bude jim snad milá. Rozžela se ještě jedna. Babička přiklekla s dětmi ke stolu a modlili se, dokud svíčky hoří. Světlo věčné a tím svítí ať odpočívají v pokoji. Dokončovala babička modlení, děti pak museli říci amen. Za týden po dušičkách, když babička děti budila, oznamovala jim, že přijel svatý Martin na bílém koni. Děti rychle vyskočili z postelí, běželi k oknu a hle, všude bylo bílo. Na stráni o zeleném listu ani památky, ani na vrbách u řeky, na olších u potoka. V lese jedině zelenaly se jedle a smrky, ale větve jejich byly pod tíží sněhů dolů schýbené. Na jeřábu, který stál blíže stavení a na němž viselo několik zmrzlých stručků, seděla vrána a drůbež na dvoře stála tiše a dívala se s podivením na tu bílou novotu. Jen vrabci skákali vesele po záspí, zbírajíce ještě, co byly slepice nechali ležet, a kočka, vracejíce se z lovu, oklepávala při každém kroku tlapky a rychle pospíchala na pícku. Psi ale, zarousaní po kolena, vesele se proháněli a dováděli ve sněhu. Sníh, sníh, to je dobře, budeme jezdit na saních, zavejskli si děti, vítajíce zimu, která jim přinášela zase jiných radostí. Svatý Martin přinesl jim dobré rohlíky a po svatém Martinu drželi se dračky. Oni měli ovšem přáství mnohem radši, měli při přástvách více svobody. Když zasedli dračky v kuchyni okolo dlouhé tabule a na tabuli se octla vysoká hromada peří, jak závěj sněhu, tu odháněla babička Adélku a chlapce ustavičně od tabule dále. Ono se totiž přihodilo jednou, že Jan, již sám mezi dračkami, do té hromady upadl. Jaký to byl rámus, snadno si všichni domyslíte. Od té doby říkala babička o těch malých, že není radno vzít to ke stolu. Ba ani pořádně zadovádět si nesměli okolo stolu, ani fouknout, ani dveře příliš otevřít. Hned dostávali lání. Ta jediná radost při těch dračkách byla ta pučálka a ty pohádky o strašidlech a drápech, o světýlkách a ohnivých muží. Za dlouhých mlhavých večerů, když dračky a přástevnice z chalupy a mnohdy ze vsi do vsi přecházeli, bývalo začasté slyšet. Tu přestrašilo něco tam, tu zase jinde. A jak se jednou začalo o tom předmětu mluvit, nebylo konce, neboť věděla každá několik podobných příkladů. I kramolenští zloději, jdouce z jara do kriminálu a na zimu domů přicházejíce, lidé říkali, že jdou ze studií, neboť se tam prý vždy něčemu přiučí. Začasté zavdali příčiny, že lidé o nich mluvili. A mluvíce o nich, začalo se mluvit o zlodějích vůbec a pak se vypravovaly pohádky o drábech, čili lesních loupežnících. Děti seděli jako úkropkové, ani nedutali, ale ani za svět nebyli by šli za dveře, tak se báli. Proto babička neměla ráda, když se podobné rozumy vykládaly, ale nebyla někdy sto proud těch řečí zastavit. Po Martině bývalo v městečku zimní trh. To šla paní Prošková s Bětkou i Voršou do městečka nakoupit zásoby nádobí a rozličných potřeb na celou zimu. Děti se sotva dočkat mohly matky, nebo tím vždy přinesla nějakou hračku a taky dobrý marcipán. A babička dostala každý rok vlněné punčochy, bačkory a půl tuctu šňůr na kolovrat jarmark. Když je ukládala do šuplíku, říkala Janovi: kdyby tebe nebylo, měla bych jedné dost. Adélka dostala tentokrát jarmarku dřevěnou desku, na níž byla abeceda. Až přijde zítra pan učitel, může se začít učit. Je ti bez toho dlouhá chvíle, když se ostatní učí. A když si pamatuješ Otčenáš a písničky, budeš si pamatovat i abecedu, pravila matka. Děvče si radostí poskočilo a hned bedlivě písmenky prohlíželo. Ochotný Vilím nabízel, že ji naučí I, E, A, O, U, ale ona, schovají tabulku za záda, povídala: Já nechci od tebe, ty to neumíš jako pan učitel. Odejď, nebudu umět abecedu, když čtu už z knihy, horšil se chlapec uražen. Ale v knize to tak není, odbíhala a sestřička. Jej, ty jsi hloupá, spráskl ruce chlapec. Nežci, pohodila hlavou Adelka a šla s tabulkou ke světu. Co se ti dva o učenost hádali? Dělal Jan v kuchyni sultánovi a Tydlovi koncert. Troubil na trubku a spolu také bubnoval na bubínek, co mu byla matka z jarmarku přinesla. Psům nemusela být ta hudba velmi příjemná. Měli čumáky zdviženy. Sultán štěkal, ale Tyrl vil, až bylo hrůzo poslouchat. Babička byla s dcerou v komoře. Ukládali nakoupené věci. Zaslechnou pak tu muziku úprkem přiběhla. Vždyť pak jsem si to myslela, že je to ten Lucifer v tobě. Není v tobě žíly, dobré chlapče. Budeš mlčet? Jan vzal trubku z úst, ale jako by neslyšel, co babička povídala, pustil se do smíchu, řka. Jen se podívejte na ty psy, jak se zlobí, když jim dělá muziku. Kdyby měli ti psi rozum, tak by ti řekli takovou muziku, aby kozel poslouchal. Rozumíš? Hned mi to ulož. Věru, budeš-li takový nezbeda, že povím letos svatému Mikulášovi, aby ti ničeho nenaděloval, hrozila babička, ukazující Janovi cestu do světnice. No, to bude čistá věc. A v městě povídali, že svatý Mikuláš nakoupil plný vůz darů a že bude letos štědrý, to jest tomu, kdo poslouchá, pravila Vorša, zaslechnout ve dveřích babiččina slova. Jakmile druhý den pan učitel přišel, vytasila se Adelka se svojí tabulkou a přisedla k druhým. Dávala dobrý pozor a po hodině přiběhla k babičce s velikou radostí, že už umí všecka písmenka na prvních řádcích a hned je také babičce říkala i se známkami, které jim pan učitel přivěsil, aby si je lépe pamatovala. Matka i babička byly s ní spokojeny, zvláště když i druhý den je uměla. Protože je ale často babičce ukazovala a vyslýchána od ní být chtěla, uměla je konečně babička stejně jako vnučka. Vidíme, povídala si, jak tě živa jsem si nemyslela, že bych já se abecedě ještě kdy učit mohla. A teď na stará kolena se mi to stává. Inu, člověk, chce-li být s dětmi, musí se někdy stát dítětem s nimi. Jednoho dne vrazil Jan do světnice s křikem. Děti, pojďte se podívat, babička snesla z půdy kolovrát. Je to jaký div, kárala matka děti vidouc, že se všecky ze dveří hrnou, i barunka. Ovšem, div to nebyl žádný, ale matka nepomněla, jakých radostí babička s kolovrátkem do sedinice přinesla. S kolovrátkem přišly přástevnice a s nimi krásné pohádky a veselé písně. Matku ovšem tu netěšily ani ty pohádky, ani písně. Ona raději seděla ve svém pokojíku a četla v knize ze zámecké knihovny a když babička říkala, povídej, pak nám jednu něco z těch kronik. A matka povídala. Nezajímalo to děti ani ostatní tak, jako když začala popisovat vídeňský život. To se všem líbilo. A jestli řekli přástevnice, to musí být krása v takovém velkém městě, aniž by více si přáli, děti jistě si mysleli, kéž jsme již velký, abychom se tam mohli podívat. Ale nade všecko milo jim bylo všem, mimo matku, která je nerada poslouchala, když začala babička povídat pohádky o princeznách se zlatými hvězdami na čele, o rytířích a princích zakletých velvy a psy, nebo dokonce v kameny, o oříškách, v níž složeny byly celé drahé obleky, o zlatých zámcích a mořích, na jejich dnu krásné vodní paní přebývají. Matka netušila, když se barunka mnohdy při pletení zamyslila a oknem ven dívala na holé stráně a zasněžené údolíčko, že tam vidí rajskou zahradu, palác z drahého kamení ptactvo ohnivých barev, paní, jimiž zlaté vlasy od hlavy splývají a zamrzlá řeka se jí proměnila v modravé vlnící se moře, na jehož vlnách krásné víly v lasturách perlových si houpaly. Sultánovi, který natažen na podlaze chrápal, nesnilo se o té cti, kterou mu chlapci mnohdy prokazovali, drží se ho v zamýšlení za nějakého zavkletého prince. A jak milo bylo v sevnici, když se smrklo. Vorša okejnice zavřela, v kamnech praskaly smolné otýpky, doprostřed sednice vysoký dřevěný svícen se postavil, do železných ramenů plápolající louče se zastrčily a kolem dokola lavice a stoličky se postavily přástevnicem, pro něž mimo to babička po každé vošatku křížal a švestek uchystala. Proposlím, s jakou dychtivostí čekali děti, brzoli dveře u cíně, klapnou a přástevnice ve dveřích se ukážou. Neboť o přástvách babička dříve nezačala povídat, až se přadleny sešly. Přes den prospěvovala si adventní písně. Dokud děti ještě babičku tak dobře neznali, její dobré a špatné chvíle myslili, že musí a musí na ní vymořit povídač. Babička ale byla hnedlinko s nimi hotová. Buď začala jim povídat o pastýři, kterak měl 300 ovec a žena je na pastvu krávce přišel, která byla tak úzká, že nemohli ovce jinak než jedna za druhou přejít. Teď musíme počkat, až přejdou, doložila umlknouc. A když se po děti chvíli děti ozvali, babičko už přešli, říkala, i co vás napadá, to bude dobré 2 hodiny trvat, než přejdou. Děti věděli už, co to znamená. Buď zase začala, no když nechcete, jinak budu povídat. Myslete si, že mám 77 kapes a v každé jednu pohádku. Z kolikáté kapsy pohádku chcete, abych povídala? Třeba z 10. volali děti. Tedy z 10. V 10. kapce je pohádka taková. Byl jeden král, ten měl na peci vál. Na tom vále kocoura. Poslouchejte, bude dlouhá. A bylo zase po povídce. Nejhůř ale bylo, když se babička zmínila o červené karkulce. To děti slyšet nemohli. I hned utekli. Při každé jiné byli mohli babičku uprosit, ale to nesměli ani špetnout, nechtěli poslouchat opakování vlastních slov. Znajíc se jí z babičku, že jinak nedá, čekali trpělivě na přadlen. Nejdřív přišla vždy Krista, za ní Míla, pak Cilka Kudrnovi ze dvora, Bětčiny a Voršiny známé, někdy přišla i paní máma s mančinkou a paní Myslivcová a jednou za týden přivedla Krista sebou mladou Tomšovou, pro niž si pak obyčejně Tomeš přišel. Než se ženské ohřály a ke kolovratu museli, rozmlouvalo se chvíli o všeličem. Jestli se přihodilo které co s nového v domácnosti, nebo slyšela-li novinu jakou, povídalo se o tom, a byl-li jaký svátek, s nímž byl národní jaký z obyčej nebo pověra spojena, a nebo byl-li to svátek zasvěcený, zavdalo i to příčinu k rozpráv. Ku příkladu večer před svatým Mikulášem hned se ptala Krista a Délky, má-li již za oknem punčochu, že se již Mikuláši v okolí potloukají. To mi babička dá, až půjdu spát, řeklo děvče. To si ale nedávejte svoji maličkou punčošku. Řekněte babičce, aby vám bučila velikou, naváděla Krysla. No to nejde, ozval se Jan. To bychom zase byli my ostřízení. Vám bez toho Mikuláš nadělí jen metlu, škálila Krysla. Však on ví, svatý Mikuláš, že má babička metl ještě od loňska schovanou a že nás nikdy nebije, řekl Jan. Babička ale mínila, že by si to mnohdy jeních zasloužil. Lucie, den byl dětem velmi nemilý. Byla pověra, že chodí tu noc Lucie, bílá to, dlouhá, rozsuchaná žena a strašili se jí děti, že je vezme, pakli jsou neposlušní. Bojácnost je pravá nemoudrost, říkala babička a neměla ráda, když se děti strašili něčím, A ona je učila nebát se ničeho, leda hněvu božího. Ale vymlouvat jim některé pověry, jako to otec vždy činil, když mu začali povídat o vodníku, prašivci, světýlkách, o žavých mužících, kteří se mnohdy před člověkem kutálejí jako otep slámy, jimž ale za takové posvícení na cestě pěkně poděkovat jí se musí. A pak to neuměla, poněvadž víra na ně příliš v ní vkořeněná byla. U ní byla veškerá příroda oduševněna dobrými i škodními duchy. Babička věřila i v zlého ducha pekelného, kterého Bůh na svět posílá, aby zkoušel lid boží. Ona to vše věřila, ale nebála se. Mají v srdci pevnou, nezvratnou důvěru v Boha, v jehož moci celý svět, nebe i peklo, a bez jehož vůle člověku vlas z hlavy nesejde. Tu důvěru hledala také vštěpovat v srdce dětské. Proto, když Vorša na den Lucie začala mluvit o bílé ženě, babička jí hned okřikla, dokládajíc, že Lucie jen noci upije. Nejlepší to uměl Míla. On vždy chlapcům vyřezal buď sánky, pluhy, vozíčky, nebo dělal louče a chlapci se od něho ani nehnuli. Když byla o něčem strašlivá řeč a Vilím se k němu tiskl, říkal: nic se nebojte, Vilímku, na čerta vezmem kříž, na strašidla hůl a vymlátíme jim. To se chlapcům líbilo. A s Mílou byli by šli třeba z o půlnoci kamkoliv. A babička mu přikývnout se říkala: inu, což je to všechno platno, muž je přece jenom muž. To je pravda. A Jakub, neboj se ani čerta, ani pana správce, který je horší než čert, pravila Kristva. No jak pak, vzpomněla babička, že mluvíme o panu správci, máš přece Jakube Čáku přijít do dvora? I myslím, že z toho nic nebude. Žene se to na mne ze dvou stran a plete se do toho mnoho zlých ženských a ty mi odspívají. I nemluv tak. Snad se to dá ještě spravit, řekla Krystla zarmouceně. Přál bych si to, jako ty, ale nevím. Slečinka správcovice se přeukrutně na mě hněvá, že jsme vyvedli ten kousek tomu Italiánovi. Ona si prý na ní myslila. A když ho paní kněžna kvůli tomu poslala narychlo pryč, zkazila se jí všechna osnova. Leží ustavičně správci v uších, aby mne do dvora nebral. To je jedna. Druhá je Richtářovic Lucie. Ta vzpomněla si, abych byl jejím králem při dlouhé noci a poněvadž jí tu poctu nemohu udělat, bude mít Richtář zlost. A jak dá pámu jaro, budu si myslím zpívat: haj, haj, háječku zelený, už jsem já na vojnu chycený. A Míla začal zpívat. Děvčata spustili také, jen Krystla pustila se do pláče. No mlč, holka, do jara ještě daleko. Kdo ví, co pámu dá, těšila babička. Krystla si ovšem oči utřela, ale přece jenom byla smutná. Nemyslí na to, však on to tatík snad nějak spraví, pravil Míla, přisedna k ní. A což bys nemohla přece tím králem být bez všelijakých závazků? Zeptala se babička. Jen ovšem, babičko, oni chodí někteří chlapci u nás ke dvěma, ke třem děvčatům, než si na dobro jednu vezmou. A děvčata dělají to také tak. Nebyl bych já, Lucín, první švihák a nemusel bych být posledním. Ale u nás nebylo slýcháno, aby hoch sváděl dvě děvčata najednou. A když jde za krále, je tolik, jako by šel na svatbu. Pak ovšem dobře děláš, že nejdeš, přisvědčila babička. Co to tu Lucku napadlo? Že zrovna jen tebe chce? Jako by nebylo dost jiných ochů u nás? Hněvala se Kristova. Pan otec řekl by, proti gustu žádný disputát, usmála se babička. Před vánočními svátky střídal se povídání pohádek a zpívání písní s rozprávkami o pečení vánoček, jak má která bílou mouku, mnoho lidá másla, děvčata povídali o slívání olova, děti pak se těšili na vánočky, spouštění svíčiček na juzulátko a na kol. Kapitola 12. Byl to zvyk jak ve mlýně, tak v myslivně i na starém Bělidle, že kdokoliv přišel na štědrý den a boží hod, jíst a pít dostal do sytosti. A kdyby nikdo byl nepřišel, babička byla by šla hledat hosta na rozcestí. Jakou radost měla ale tentokrát, když z nedání přišel před štědrým dnem syn Kašpar a bratrův syn z Olešnice. Celého půl dne radostí plakala a přes chvíli od pečení Vánoček odstěhovala do sednice, kde příchozí mezi dětmi seděli, aby se na syna podívala, aby se na bratrovce zeptala, co dělá ten, nepta v Olešnici, a dětem opakovala nejednou. Jak tuhle vidíte strejčka, tak byl ve tváři také váš dědeček, jen zrůst po něm nemá. Děti prohlížely strejčky ze všech stran a velice se jim líbily, zvláště to, že mile na každou jejich otázku odpovídali. Každý rok chtěli se děti postit, aby viděli zlaté prasátko, ale nikdy k tomu nedošlo. Vůle byla dobrá, ale tělo slabé. Na štědrý den štědře podělen byl kdekdo, i drůbež a dobytek dostali Vánočky. A po večeři vzala babička ode všeho, co k večeři bylo, po kousku hodila polovičku do potoka, polovic zahrabala do sadu pod strom, aby voda čistá a zdráva zůstala a země úrodná byla. Všechny pak drobty sezbírala hodíc ohni, aby neškodil. Za chlívem třásla bětka bezem volajíc: Třesu, třesu, bez, pověz ty mi, pes, kde můj milý dnes? A ve světnici slívali děvčata olovo a voz a děti spouštěli svíčičky v ořechových skořápkách na vodu. Jan tajně postrkoval mísu, v níž voda byla, aby se hnula a skořápky, představující loďky života, od kraje ke středu se houpaly. A pak volal radostně: Dívejte se, dívejte, já se daleko, daleko dostanu do světa. Ach, milý hochu, až se dostaneš do proudu života, mezi víry a úskaliny, až budou vlny loďkou tvého života smejkat, pak budeš vzpomínat toužebně na tichý přístav, z něhož si vyplul, řekla si tiše matka, rozkrajujíc jablko chlapcovo naštěstí ve příčné polovice. Jádra tvořily hvězdu, tři čisté paprsky, dva ale byly neúpulé, od červa sežran. Odložíc je s povzdechem stranou, rozkrojila druhé probarunku a vidouc opět hvězdu zatemnělou, povídala si: Tedy ani jeden, ani druhý nebude úplně šťastný. Rozkrojila ještě pro Vilímka i Adelku. A v těch byly zdravé hvězdičky od čtyřech paprsí. Ty snad, myslela matka. A Adelka vytrhla jí z myšlení, stěžující právě, že její lodička nechce plout od kraje a švíčička, že už dohořívá. Však moje taky zhasíná a nepřišla daleko, pravil Vilím. V tom trkl zase někdo do nádoby, voda se rychle rozhoupala a lodičky uprostřed plující se potopily. Hečte, hečte, víc dřív umřete než my, zvolala Adelka s Vilímkem. Co je víc, jen když jsme byli daleko, odpověděla barunka a Jan přisvědčil. Matka ale smutně dívala se na ta zhaslá světla a předtucha zmocnila se její duše, není-li přece ta nevinná dětská hra věždbou jejich budoucnosti. Přinese nám Jezulátko něco? Ptali se děti babičky potajmu, když se začalo sklízet ze stolu. No to já nemohu vědět. Uslyšíte, jestli zazvoní, řekla babička. Děti menší postavili se k oknu mínice, že Jezulátko přeci musí jít okolo oken a že je uvidí a uslyší. Což nevíte, že Jezulátko není vidět ani slyšet, pravila babička. Jezulátko sedí v nebi na světlém trůnu a posílá dárky hodným dětem po andělích, kteří je přinášejí na zlatých oblacích. Neslyšíte nic než zvonky hraní. Děti se dívali do oken, nábožně babičku poslouchající. V tom kmitla okolo oken světlá zář a zvenku zazněl hlas ze zvonku. Děti sepjali ruce. Adelka pak šeptala tiše: Babičko, to světlo, to bylo Jezulátko, víte? Babička přisvědčila. V tom také matka do dveří vcházela, oznamujíc dětem, že v babičně světnici Jezulátko jim již nadělilo. To byl schon, to bylo radosti, když viděli osvícený, okrášlený strom a pod ním krásných darů. Babička sice neznala ten způsob, mezi lidem se to nedělalo, ale líbil se jí. Dlouho před Vánocemi vždycky sama už pamatovala na strom a dceři okrašlovat pomáhala. V Nise a v Klacku panuje vesměs ten způsob, vyšli pak se pamatovat, Kašpare, byl si tenkrát, když jsme tam byli, už hodný hoch, pravila babička synovi, nechajíc děti těšit se z dary a usednout vedle něho ke kamnům. Jak bych se nepamatoval. Hezký to zvyk a dobře. Dobře, Teresko, děláš, že jsi ho zavedla. Budou to někdy dětem krásné vzpomínky, až se odsnou v trudech života. Na ten den si člověk dokonce v cizině nejraději vzpomíná. Já to zkusil po kolik let, co jsem ve světě byl. Dost dobře jsem se mnohdy měl u mistra, ale vždy jsem si myslil, kéž bych byl raději seděl u matky a měl kaši s medem, buchtičky s madovou makovou odvárkou a hrách se zelím. Všecka ta dobrá jídla bych vám za to dal. Naše jídla, usmála se babička a přitíhla hlavou. Ale ještě si zapomněl sušenou míchaninu z ovoce. To víte, o to jsem nehrubě dbal. V Dobruž se říkají tomu muzika. Na něco jiného jsem ale vzpomínával, co jsme všichni rádi poslouchávali. Však já vím, co myslíš. Pastýřskou koledu. To je zde také. Počkej, uslyšíš to zanedlouho, pravila babička. A sotva to dořekla, ozvala se zvenčí u okna pastýřská trouba. Nejdříve odtroubil melodii pastýřské písně kolední, pak začal zpívat. Zhůru staňte pastýřkové, hlásná novina. Spasitel se nám narodil v Betlémě v Chlímě. A tak to pokračovalo. Máš pravdu, Kašpare, kdybych neslyšela tu píseň, ani by mi boží hod nepřicházel tak veselý, pravila babička, poslouchajíc s potěšením. Pak ale šla ven a naložila pastýřovi domošný výsluhu. Na Štěpána šli chlapci na koledu, do mlýna a do myslivny. Kdyby tam nebyli přišli, paní máma byla by myslela, že se na ně strop spadl a sama by byla na staré bělido přiběhla. Bertík a František zase navzájem dolů přišli koledovat. Uběhly vánoční hody. Děti povídali si už zase, že přijdou tři krále a pan učitel, že přijde psát tři krále na dveře a koledovat a po třech králích slavili přástevnice teprve dlouhou noc. Ovšem na starém bělidle a ve mlíně nebylo to jako ve vsi, kde bylo mnoho chasy. Tam si volili královnu a krále. Byla muzika, strojila se přeslice a vrkoč se dával. Na starém bělidle vystrojila se dobrá večeře, přástevnice sešly se, zpívalo se, jedlo, pilo a když tu najednou za dveřmi ozval se fašinet, začalo se v kuchyni tančit. Přišel také Tomeš, pan otec i myslivec, přišli ještě někteří a taneček byl spořádán. Kuchyň byla ovšem cihlami vyložena. Ale děvčata si z toho nic nedělali a kterým bylo líto střevíčků, klidně tancovali bosy. No jak pak, babičko, mohli bychom spolu trochu faldy provětrát? Šklíbil se pan otec, přijde ze sednice, kde staří seděli. Do kuchyně mezi tancující, kdež i babička byla, neboť musela dohlížet na tu malou drůbež, která se pletla v prostřed kole spolu se sultánem a Tyrlem. Jí, milý pane otče, bývaly časy, když jsem nedbala, třeba splné nohy krvavých mozolů byly, jen když jsem tančila. Jak jsem se v hospodě nebo v létě na mlatě ukázala, už křičeli hoši, Madlenka tu je, hrajte kalamajku, vrtáka, hajdy, madla letěla dokola. Ale teď, ty můj milý pane bože, jsem jako pára nad hrncem. Což je o to, vy jste ještě jako křepelka, babičko. Mohli bychom přece jenom zkusit taneček, mínil pan otec, zatočil pixlu mezi prstami. Tohle je tanečnice, pane otče. Ta zná se točit jako vřeteno. Smála se babička, berou za ruku mladou Tomšovou, kteráž právě stála za panem otcem a rozmluvu jejich poslouchala. Veselá vzala mladá žena pana otce za ruku, Kudrnovi řekla, aby zahrál tu první zvolna. Kudrna drže v ruce, v jedné ruce kus jahelníka, z něhož pro ukrázení chvíle jedl, spustil sousedkou a pan otec musel chtěj nechtěj dokola a chasa pustila se do tleskání, až paní mámy vyšli ze sednice podívat se, co se to bylo přihodilo. Když tam už byli, vzal Tomeš paní mlinářku k tanci, pan otec roztancován provedl hospodyni a tak si chvíli i ti staří proskočili a babička se pak panu otci smála. Sotva bylo po dlouhé noci, již byly zase hody ve mlíně. Zabíjeli prase, smažili šišky, přičemž museli být přátelé ze starého Bělidla a pan myslivec, pan otec, poslal pro ně sáň. Později byla ta sláva v myslivně a nejposledněji u Prošku. A tu zase přišli jednoho dne s Dorotou. Králem Diokleciánem byl Kudrnův Václav, Dorota pana byla jeho sestra Lída, dva dvořenínové, soudce Akad a jeho holomci, byli chlapci snad ze Žernova. Holomci a dvořenínové nešli mošinky na dary. Před Proškovic byla dlouhá klouzačka. Tam se obyčejně páni herci zastavili a trochu se klouzali. Dorota pana se na ně dívala zkroušeně, zimou se třesouc. Pobízela je sice, aby šli, ale její hlas proti tolikerým hlasům nevystačil a musela mnohdy být svědkyní jejich roudování se, jestli jeden druhého přiklouzání strčil. Konečně vešli do stavení, kde je psi s náramným štěkotem vítali, děti ale s radostí. U kamenci spravovali šat a složili mošny. Byl to jednoduchý oblek. Dorota pana měla bratrovi boty, přes svoje sukně bílé kamrtuchové šaty vypůjčené od mančinky, na krku korále, místo roušky máminu bílou plachetku a na ní papírovou korunu. Chlapci měli přes oblek bílé košile, okolo pasu střachaté šátky a papírové čepice. Dioklecián měl také korunu a měl plášť přes ramena viset. Máminu to květovanou nedělní zástěru, kterou mu ze zvláštní ochoty zapůjčila. Když se trochu ohřáli, postavili se do prostřed sednice a začali svůj kus provozovat. Děti ho sice slyšeli každičký rok, ale vždy se jim velice líbil. Když pak král Dioklecián pohán Dorotu panu křesťanskou odsoudí, aby umřela rukou katovskou, vezmou jí holomci pod páždí a vedou na popraviště, kde na ní už kat s napřaženým mečem čeká a s hrozným patosem zvolá: Doroto pano, klekej, nic se mého meče nelekej, skloněn hlavu hrdinsky, setnu já ti ji mistrovsky. Dorota pana kleknou, skloní hlavu a kat setne jí korunku z hlavy, již holomci zvihnou. Pak se všichni pokloní. Dorota pana dá si korunu zase na hlavu a postaví se ke dveřím do kouta. Vidíme, jak to ty děti hezky umějí, až milo poslouchat, povídá Vorša. Babička je také velice pochválí a hojně obdarovává. A hojně obdarováni vyhrnou se herci ze dveří. Zastavením prohlédnou si, co dostali. Potravu král rozdělí hned, ale peníze strčí do své kapsy, poněvadž on, co ředitel celé výpravy, jediné právo k tomu měl a také výlohy a odpovědnost na sobě jedině nesl on. Po takovémto spravedlivém rozdělení pustili se herci k Rizenburku. Proškovi z dětí průpovědi opakovali ještě po několik dní z těch deklamací a provozovali Dorotou. Jediná matka nemůže pochopit, jak se komu taková hloupost líbit může.
samá je láska tvá, duši řeje, sílu dá. Kdo ji nezná, ať to zkusí, láska je věc kouzelná. Když mám s tebou večer jít, začnou se mnou čerti šít. Celý den jsem jako ve snách, jenom s tebou chci už být. Tenhle obraz dobře znám, často mívá nový rám. Bojím se chvíle té, rám bude sám. Láska je jak vína číš, nesmíš přebrat, dobře víš. Když znáš víru, můžeš smát se, a když ne, tak uvidíš. Tenhle obraz dobře znám, často mívá nový rám. Bojím se chvíle té, rám bude sám. Láska má je láska tvá, duši řeje, sílu dá. Kdo ji nezná, to zkusí, láska je věc kouzelná. O, láska má, je láska tvá, duši řeje, sílu dá. Kdo ji nezná, to zkusí, láska je věc kouzelná.
V růži skryl a z růže vůni prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh, to léta můžou. Slůvek tvých si sotva v písních znít. To víš, že zůstanou. Oh!
slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že zbývá spousta věcí. A ty koupit lze, jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, že pichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem odrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí, ale... Fajn, jo, vždyť víš, štěstí je krásná